SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ 13 ጥሪ 2024 ሶኒ እዩ ንሓደ ሰዓት ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ውንንቲ ናይ ዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለዎን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ድሕሪ ዜና ኣብ ሱሳታትን ፈለማ ሰብዓታትን ኣብ ኤርትራ ምዕቡል ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ከም ዝነበረን ፈልጣት ጋንታታትን ተፃወትትን ፈሪም ነይሮም እዮም ኣብቲ እዋን ምስ ዝነበራ ጋንታታትን ተፃወትትን ብቀረባ ዝፈልጦም ዝነበረን ክሳብ ሎሚ ንልዕሊ 50 ዓመታት ካብ ዝኽሩ ዘይሃሰሰ ፍፃሜታት ዝምልከት ነባር መልበርን ኢብራሂም ሓጅ ኣዕሊሉና ኣሎ ንድሕሪ ተመሊስና ክንዝክሮ ኢና ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ንዚ መደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርሳ ዜና ሰልፍ ሊበራል ኣውስትራልያ ኣብ ምብራቕ መልበርን ብሰንበት 12 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ዘይወቅዓ ወፍሪ ምርጫ ገለ ናይ ምርጫ መብፃዕታቱ ኣፍሊጡ ብኣሽሓት ዝቕፅር ጀርማናውያን ነቲ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ኣልተርናቲቭ ፎር ጀርመን ዝገበሩ ዋዕላ ዝቃወም ሰልፊ ተኻይዱ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምብራቕ ተሃገር ንእትርከብ ኣገዳሲት ከተማ ወድ መደኒ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ሊባኖሳዊ ሓዲ ሓቢብ ንቻይናዊ ቦንቻ ካጭ ብምስዓር ናብ ካልኣይ ዙር ኣውስትራልያ ኦፐን ብምሕላፍ ታሪክ ሰሪሑ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ቤንያሚን ናታንያሁ ብዛዕባ ምዕባለታት ዝርርባት ተኽሲ ዶ ምባል ኣብ ቃዛ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ከም ዝተዘራረበ ገሊጹ ኣብዚ ምልክት ምምሕያሽ ዝረኣየሉ ዘሎ ሚስተር ናታንያሁ ንሓደ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ዝርርብ ተኽሲ ዶ ምባልን ብጆ ዝተታሓዙ ንምፍታሕን ዝሳተፍ ጉጅለ መዚ ዘሎ ከም ናይ ሞሳድ ሓለቓ ዴቪድ ባርኒዓን ሺን ሓላፊ ኖርን ባርን ዝርከቦም ንእስራኤል ወኪሎም ምስ ሓማስ ንምዝራብ ናብ ዶሓ ኣምሪሖም ኣለው ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሚስተር ባይደንን ሚስተር ናታንያሁን ተገብረ ምይጥ መግለፂ ይውፅእ ኣሎ እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ቀፃል ዘተ ምቁራፅ ተኽሲ ሒደት ዝርዝራት እዩ ሂቡ እቲ መግለፂ ከም ዝገልፆ ሚስተር ባይደን ኣብ ቀረባ እዋን ተኽሲ ዶው ክብል ከም ዝደሊ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዘጋጠመ ለውጢ ዞባዊ ኩነታት ከምኡን ብዛዕባ ምውዳቕ ስርዓት ኣሳድ ኣብ ሶርያ ዘጠቓልል ነይሩ ሰልፍ ሊበራል ኣውስትራልያ ኣብ ምብራቕ መልበርን ብሰንበት 12 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ዘይወግዓ ወፍሪ ምርጫ ገለ ናይ ምርጫ መብፃዕታቱ ኣፍሊጡ መራሒቲ ሰልፊ ፒተር ዳተን ኣብ መምረፂ ከባቢቺ ተረኺቡ ሰልፊ ሊብራል ናብ ከተማ ከም ተመልሰ ገሊጹ ብዘይካዚ ሚስተር ዳተን ወፃኢታት መነባብሮ ኒኮሎሳዊ ፀዓት ከምኡን ምስ እስራኤል ጥቡቕ ርክብ ምምስራት ዝብሉ ኣብ ኣጀንድኡ ናይ ምርጫ ከም ዘተኩር ገሊጹ ኣሎ
Rebalancing our migration program and fixing our housing crisis will be an absolute priority.
ናይ ፍልሰት ወይ ስደተኛታት ምቕባል ፕሮግራማትና ምምጣንን ቅልውላው መንበር ገዛውቲ ምፍታሕን ንሰልፊ ጥምረት መንግስቲ ቀዳምነታት እዮም ሰልፊ ሊበራልነቲ ዕልቕልቕ ስደት ከፊትዎ ኣሎ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ዓመታት ስልጣን ሌበር 1,000,000 ስደተኛታት ኣትዮም ኣለው ስደት ንሃገርና ፅቡቅ እኳ እንትኾነ ብግቡእ ክመሓደር ኣለዎ ሚስተር ዳተን ብተወሳኺ ነቲ ካብ 10 ክሳብ 20 ዘሎ ናይ ሜዲኬር ድጎማ ክንክን ስነ ኣእምሮ ቁፅሪ ክመልሶ ምዃኑ ይገልፅ ኣብ ዞባታት ድማ ናይ ሓፈሻዊ ሕክምናታት ኣገልግሎታት ክውስኽ ተመባፂዑ ይኹን እምበር ናይ ፌደራል ተሓጋጋዚ ተሓዝ ገንዘብ ስቴፈን ጆንስ ሜዲኬር ኣብ ትሕቲ ጥምረት መንግስቲ ውሑስ ከም ዘይኮነ ገሊፁ ንሱ ናይ ሚስተር ዳተን ዘረባ ኣዝዩ ስጊንጥር እዩ ክብል ገሊፅዎ
This is the man who wants to be Prime Minister of Australia, but not one new idea. presenting himself as the last
እዚ ሰብኣይ ናይ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ዝደሊ እዩ እንተኾነ ግን ሓደ ሓድሽ ሓሳብ የብሉን ንገዛ ርእሱ ኣውስትራልያውያን ንምድሓን ናይ መወዳእታ ዕድል ንሱ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዚ ምርጫ ንሜዲኬር ንምድሓን ናይ መወዳእታ ዕድል ክኸውን እዩ ኢልና ኣፀቢቕና በዚ ንሰማማዒና ኣብ መንግስትን ናይ ጥዕና ኣገልግሎታትን ፒተር ዳተን ስነ ስርዓት ንሜዲኬር ንሜዲኬር ክቐትሎ እዩ ነቲ ኩነታትና ናብ ዝነበሮ ክንመልሶ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ይወሲዱልና እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትካል እዩ እዚ ድማ ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት ዝህብ እዩ ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ካብ 211 ናትሒዙ ብሊባኖስ ዝምራሕ መንግስቲ ናብ ደማስቆ ኣብ ዝገበሮ ናይ መጀመርታ ምብፃሕ ምስ ሓድሽ ምራሕ ሶርያ ተራኺቡ ንነባሪ ዝምድና ክልትኤን ሃገራት ከም ዝሰርሑ ቃልኣት እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ናጂብ ማካቲ ናብ ርእሰ ከተማ ሶርያ ደማስቆ ዝገበሮ ምብፃሕ ዶም ነቲ ስርዓት ኣሳድ ድሕሪ ምዕላው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ደማስቆ ዝተቆፃፀሩ እዩ ምብፃሕ ኣካይዱ ዘሎ ሊባኖስ ድሕሪ ክልተ ዓመት ፕረዚደንት ድሕሪ ምምራፃ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ናብ ሶርያ ድሕሪ ምብፅሑ እቲ ኣሕመድ ኣልሻራ ዝስሙ ሓድሽ መራሒ ሶርያ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝፀንሐ ሓድሽ ቆፅሊ ናብ ካልእ ክቕይሮ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊፁ ክልትኦም መራሕቲ ነቲ ዛጊት ብወግዕ ዘይተገልፀ ዶብ ክልትኤን ሃገራት ንምሕንፃጥ ዝሰርሕ ኮሚቴ ከም ዘቕሙ ገሊፆም ሚስተር ማካቲ ዘይሕጋዊ ናይ ኮንትሮባንድ ስርሒታት ምቅላስ ቀዳምነት ከም ዝኾነ ይዛርብ
Our priority is to agree on the borders between Lebanon and Syria.
እቲ ቀዳምነት እንህቦ ነገር ኣብ ዶባት ሊባኖስን ሶርያን ምስምማዕ እዩ እንተኾነ ኣልሻራ እዚ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ነቲ ጉዳይ ብሓንሳብ ከነዝተኣሳስሮ የብልናን እውን ዝብ ኢሉ ሎሚ ገለ ካብቲ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ነገራት ብፍላይ ከኣብ ዘይሕጋዊ ዶባት ኣብ መንጎ ሊባኖስን ሶርያን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ኣስጋኢ ነገራት ደው ንምባል ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ክኣቱ ኣለዎ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ወግዓዊ ዕደት ንምፍፃም ብቀዳም 11 ጥሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ፕረዚደንት ሓሰን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሓሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተቐበሉ ማዕከናት ዜና ተሃገር ኣቃሊሐን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ሓርፊፉ ዝፀንሐ ዝምድና ብመንጎኝነት ፕረዚደንት ቱርኪ ከም ዝተመሓየሸ ይፍለጥ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ በዚ ጉዳይ ብፍላይ ናብ ኤርትራን ግብፅን ብተደጋጋሚ ብምላስ ክሳብ ስሉሳዊ ኪዳን ሃገራት ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ምምስራት ተበፂሑ ነይሩ እዩ ዝተፈላለዩ ዞባ እውን ተዋሳእቲ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ክስሕባ ምኽንያት ኮይኑ ፀኒሕ ኣሎ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ጀርመናውያን ነቲ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ሕሉፍ የመናዊ ሰልፊ ኣልተርናቲቭ ፎር ጀርመን ዝበሃል ዝገበሮ ዋዕላ ዝቃወም ሰልፊ ኣካይዶም እቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ ዋላ እኳ እንተተደናጎየ ኣብ መወዳእትኡ ዝተገብረ ኮይኑ ናይቲ ሰልፊ ካልአይቲ መራሒት ኣሊስ ዊደል ነቲ ካብ ፀገማዊ ክንፊ ፖለቲካ ዝመፅእ መጥቃዕቲ ኢላ ሰመየቶ ስዒሮም ብምስስታፎም ነቶም ኣኼበኛታት ኣመስጊና ሓንቲ ካብ ኤፍዲ መራሒት ዝኾነት ኣሊስ ዊደል እቲ ሰልፋ እንተተመረፁ ንዶባት ክዓፅዎ ናይ ንፋስ ተርባይናት ከፍርሶ ብዙሕ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ክሰጉ ከም ዝኽእል ገሊፃ
Wir werden das Ende der Energiewende einläuten.
We will end the energy transition and abandon any
climate policy. መስርሕ ጸዓት ፖሊሲ ክሊማ ኣውሮፓ ክንሓድጎ ኢና ርግጽዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕሉ ናይ ኒኩለስ ሃይሊ ጸዓት ናብ ግሪድ ከነእቱን ኣብ መጻኢድ ናይ ምጽራይ መስርሕ ናብ ሓድሽ ወለዶ ከነውፍር ኢና እዚ ኣዕሩኸይ ከቢድ ናይ ጸዓት ፖሊሲ እዩ ቀዳመይቲ ኣብ ለካቲት ዝግበር ምርጫ ኣብ ጀርመን ዘሎ ማዕቀ ይቕሬታ ክደጉመ እዚ ቅድሚቲ ኣብ ለካቲት ዝግበር ምርጫ ኣብ ጀርመን ዘሎ ማዕቀን ድምፂ ህዝቢ ከም ዘመልክቶ ትሕሉፍ ሰልፊ የማን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ ይኹን እምበር ካብ ካልኦት ሰልፍታት ምስቲ ሰልፊ ክሰርሕ ፍቓደኛ ዝኾነ ስለ ዘየለ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ከምዘይብሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣህዱ ምክልኻል ገበን ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ነቲ ኣብ ውሽጣዊ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ወይ ሲናጎግ ዝጋጠመ ፈተነ መጥቃዕቲ ይምርምሮ ኣሎ ፖሊስ ኣብ ኒውታውን ኣብ ውሽጢ ምዕራብ ከተማ ሲድኒ ትርከብ በቤት ጸሎት ናይ ናዚ ምልክታት ዝሰኣሉ ክልተ ሰባት እውን የናድዩ ኣለዉ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምብራቕ እቲ ሃገር እትርከብ ኣገዳሲት ከተማ ወድ መዳኒ ከም ዝሓዘ ገሊጹ እዚ ንኣስታት ክልተ ዓመት ዘቆፀለ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዳግመ ስሪዕ ዝርከቦ ዝዓበየ ዓወት እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ወታደራት ሱዳን ናብ ከተማ መወድ መዳኒ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ሰባት ኣብ ጎደናታት ክፅምብሉ ተራእዮም። መራሒ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣርኤስኤፍ ጀነራል መሓመድ ሓመድ ደጓሎ ብድምፂ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ነቲ ስዕረት ተኣሚኑሎ። ሰበስልጣን ሎስ ኣንጀለስ ኣብቲ ብሓዊ ዝነድር ዘሎ ዘባታት ትማል ምሸት 29 ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም። ሓደ ካብቶም ጥርጡራት ሰረቕቲ ናይ መጥፋእቲ ክዳን ተኸዲኑ ከም ዝፀንሐ ተፈሊጡ። ስርቂ ንምንካይ ናይ ለይቲ ሰዓት እቶእቶ ተኣውጅ ኣሎ። ሸተቲ ኣኽላባት ኣብ ፍርስራስ ብምውፋር ሬሳታት ኣብ ዝናድሉ ዘሎ እዋን ቁፅርቶም ግዳያት ካብ 16 ንላዕሊ ክብ ክብል ትፅቢት ይግበረሉ። ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ነቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ከባቢታት ፓስፊክ ፖሊሲስ ዝርከብ ሰፊሕ ቦታታት ባርዕ ንምቁፅፀር በብቕሩብ ምዕባለ ይገብሩ ኣለዉ። ኮይኑ ግና ሓልሃልታን ብርቱዕ ንፋስን ምዝርግሑ ነቶም ኣብ ስንጭሮ ሳን ፈርናንዶ ዝነበሩ ማሕበረሰባት ኣስጋኢ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኣልታዲና ዝቕመጥ ኒክ ፖምበርቶን በቲ ናይ ኤቶን ሓዊ እውን ዝተፀልወ እዩ። ነቲ ነበልባል ሓዊ ምቅላስ ኣፀጋም ምዃኑ እውን ይገልጽ።
Not having the fire hydrants still even turned on and not being able to hose down yards and rooftops and things like that. But thank God we're able to. Swimming pool is running up saying use our water.
ኣብ ስፖርት ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ሊባኖሳዊ ሓዲ ሓቢብ ንቻይናዊ ቦንቻ ኬጅ ብ7-6-6-4-7-6 ብምስዓር ናብ ካልኣይ ዙር ኣውስትራልያ ኦፐን ብምሕላፍ ታሪክ ሰሪሑ። እቲ ኣብ ዓለም መበል 219 ዝስራዕ ተፃዋታይ ቴኒስ ኣብ ግራንድ ስላም ናይ ንፅል ውድድራት ንሊባኖስ ወኪል ዝወዳደር ዘሎ ናይ ፈለማ ተዓዋቲ ተፃዋቲ ዓወት ዝጭብ ዘሎ እዩ። ሎሚ ዜናታት ስፖርት ዝቐርበሉ ሰሙና መደብ ኣለና። ናይ ኢብራሂም ዓሊ ኣርእስታቶም ዘምስዕቡ እዮም።
ማራቶን ዱባይ ኢትዮጵያውያን የዕብልልዎ። ኣብዚ ዓመት ፈላማይ ብዙር ዓለም ዝስራዕ ቅድዲ ምሽክለት ኣውስትራልያ ሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር ዛጊት ክልተ ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። ዚምባብዌ ካብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ከምዘን ሰሓበት ድሕሪ ምፍላጣ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፋ። ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ካርሊን ካፕ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም። ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ሓንቲ ሽቶ ትኸውን ኩዕሶ ኣቐቢሉን ካልእ ከዓ ባዕሉ ኣመዝጊቡን ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ንኣርሴናል ኣብ ሜዳ 2-2 ክትስዕራ ሓጊዙ። ክልተ ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምብራሮም ኣብ ወቅቲ 224-25 ዝተሰጉ ኣሰልጠንቲ ቁፅሮም 6 በፂሑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ባር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ናይ ሎሚ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ከምኡውን መጠን ሸርፊ ዶላር ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ክዘንብ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 50 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 77 ብርን 43 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝነድድ ዘሎ ባርዕ ሓዊ። ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ነበልባል ሓዊ ህይወት 13 ሰባት ቀዚፉሎ። ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ክግዕዙ ተገዲዶም እዮም። ኣባይቲ ትካላት ንግዲ ከምኡውን ፍሉይ ከባቢታት ኣብ ሓደጋ ብምውዳቑ ህፁፅ ረድኤት ንምፍጻም ነቲ ሓዊ ኣብ ዘጥፍእሉ እዋን ኣብ መላእ ጎረባብቲ ከባቢታት ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ብዙሕ ከባቢታት ናይ በረኻ ሓዊ ሓደጋታት ኣጋጢሙ ኣሎ። ብውሕዱ ክሳብ ሕጂ 13 ሰባት ሂወቶም ዝሰኣኑ ኮይኖም ካብኣቶም ኣውስትራልያዊ ሮይ ካልም ስካይስ ይርከቦም። ሮይ ኣብ መወዳእታ 9ሰዓታት ናይ ቲቪ ምርኢት ኪዲ ኬፐርስ ኣብ ዝበሃል ምርኢት ተዋሲኡ ዝነበረ ናይ ቆልዑ ናይ ቀደም ተዋስኢ ዝነበረ እዩ። ናይ ሓንጎል መልመስቲ ስለ ዝነበሮ ብእግሩ ክኸይድ ከም ዘይከኣለ ተፈሊጡ። ኣዲኡ ሸሊ ስኪስ ንቻነል ቴን ክትዛረብ ከላ እቲ ወዲ 32 ዓመት ወዳ ኣብ ማሊቡ ምስ ሞተ ልባ ከም ዝጓሄ፣ እዚ ዝኾነ ኣብታ ከተማ ገዝኦም ባህልሃልታ ሓዊ ድሕሪ ምንዳዱ ምዃኑ ገሊጻ። ንሳ ሆስ ተጠቒማ ብማይ ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ንወዳ ከተድሕኖ ፈቲና ከም ዘይሰመረላ እያ ገሊጻ። ካልእ ጸገም እውን ከም ዝነበረ ትዛረብ። እቲ ካልእ ዘይሰርሕ ዝነበረ ትፈልጥ እንታይ ከም ዝኾነ 911 ኩሉ መስመራት ቴሌፎን ኣይሰርሕን እዩ ዝነበረ። እቲ ሃልሃልታ እናቐረበ ምስ ከደ ሮይ ንኣዲኡ ኣብኡ ገዲፋቶ ክትከይድን ርእሳ ከትሕድሕንን ተዛሪብዋ። ማማ ግደፍኒ ኢሉኒ፣ ዝኾነት ኣደ ንወዳ ገዲፋ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ። ስቡር ቅልፅም ስለ ዝነበረኒ ከልዕሎ ኣይከኣልኩን፣ ከንቀሳቐሶ እውን ኣይከኣልኩን። ሚስ ሚክስ ናብቲ ኣብ ቀረባኣ ዝርከብ መደበር ኣገልግሎት ምጥፋእ ሓዊ ከይዳ ብድሕርዚ ከቢድ ዜና ክትሰምዕ ክኢላ። እቲ ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ማይ ከም ዘይነበሮ እውን ትገልጽ። ማይ የብልናን ኢሎምኒ፣ ኣነ ድማ በጃኹም ወደይ ኣብ ክፍሉ ተሸጊሩ እዩ ዘሎ ኢለ። ብዘይ ማይ ዋላ ሓደ ክግበር ኣይከኣልን እዩ። ሚስ ሲክስ ተስፋ ቆሪጻ እቲ ዝኸፍአ ዜና ክትሰምዕ ምዃና ተገንዘበት። ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ምስ መለሰኒ ጎጆኡ ወይ ገዝኡ ብሓዊ ነዲዱ። ንሱ ነዲዱ ዘይኮነስ ብመርዚ ካርቦን ሞኖክሳይድ ሞይቱ ጸኒሑ። ንወደይ ቃንዛ ክህልዎ ኣይደለኹን፣ እዚ ውሉደ እዩ ነይሩ፣ ብዘይከውን ድማ ሞይቱ። ክፍሊ ማይን ሓይልን ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ከባቢ ፓላስዴሳ ካብ ዝርከብ ሃይድሮጅን እቲ ሓደ ሕምሲት ጥገንኡ እኳ እንተወደአ እቲ ሓዊ ኣብ ዝጓሃረሉ ዝነበረ እዋን ጸቕጢ ከም ዝተሰኣነ ሓቢሩሎ። ኣብ ዩሲኤልኤ ክኢላ ምዕሩይ ማይ ዝኾነ ኤዲት ደ ጉዝማን ሓዊ ፖሊስ ዝብትኑ መጥፋእቲ ሓዊ ከም ደረቕ ሃይድሮጅን ትሑት ጸቕጢ ማይን ኣኽራን ዝበዝሖ መሬትን ዝኣመሰለ ሓያል ንፋስ ዝነበሮ ቦታታት ንጉዕዞ መጥፋእቲ ኣየር ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽእል ብድሆታት ከም ዘጋጠመ ገሊጹ። እቲ ጠለብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እዚ ኣዝዩ ዓናዊ ኩነታት እዩ። ከም ትፈልጥዎ እዚ ዓይነት ናይ ሰለስተ ናይ ሓባር ዝተጠርነፈ ኩነታት እዩ ርኢና። ኣብ 223 224 ኣዝዩ ጥሉል ክራማት ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ብዙሕ ኣትክልቲ ንክበቁል ኣተባቢዒ እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ቅድሚ እዩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንቑፅ ኣዋርሕ ኣሕሊፍና። ካብ ጉንበት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንነጀው ብርግፅ ፅሑል ዝናብ እናሃረመ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ 223 ዓመተ ምህረት ብኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝዓበየ ኣትክልቲ ሕጂ ልዕሊ 24 ዓመት ኮይኑ ዘይፈልጥ ደሪቑ ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ኩነታት ድማ እቲ ብርቱዕ ንፋስ እዩ ነይሩ። ናይ ኣውስትራልያ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ንግድን ምስ ናይ ከባቢ ሰበስልጣን ኮይኖም ንስድራ ሮይ ንምድጋፍ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ሕጂ እውን እንተወሓደ 5 ሓዊ ይነድድ ኣሎ። ብብርቱዕ ንፋስን ብንቑፅ ኣየርን ነቲ ንቑፅ ኣታክልትን ኣጻምእን የንድዶ እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ፓላስዴስ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ጥራይ 22,660 ሄክታር መሬት ኣንዲዱ ይርከብ። በዚ ከዓ ነቲ ኣብ ፓሲፊክ ፓላሴድስ ዝርከብ ኣባይትን ንግድን መሬትን ኣዕኒዎም ይርከብ። ገለ ካብቶም በዚ ሓደጋ ዝተተንከፉ ማርያ ደሚናን ማት ሊተንበርግን ይርከብዎም።
I'm from Russia, St. Petersburg, or Leningrad. It was under siege. My family is from there.
ኣነ ካብ ሩስያ ሴንት ፒተርስበርግ ወይ ሌኒንግራድ ተኸቢበ የ ነይረ። ስድራ ቤተይ ካብኡ እዮም መጺኦም። ከም ዝፍለጥ ተረፍ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኢና። ሩስያውያን ድማ ኩሉ ግዜ ዝትንሱ እዮም። ስለዚ ደጊምና ክንትንስእ ኩሉ ድማ ክትንስ እዩ። ልክዑ ግዜ ክወስድ እዩ። ብቐዳም ንግሆ እቲ ሓዊ 11 ሚእታዊ ጥራእዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ነይሩ። ዓርቢ ምሸት ኣብ ጎቦታት ሎስ ኣንጀለስ ብርቱዕ ባርዕ ከም ዘጋጠመ ካብ ነፋሪት ተሰኣለ ምስልታት ይሕብር። ኣብ ጥቓቲ ኣብ ሳንታየንስ ዝርከብ ኩዱ ክዶታት ዝበዝሖም መዕቆር ማይ ሓዊ ፖሊስ ኣብ ጥቓተን ዝሃድማ ዝነበራ መካይን ክጎይ ከሎ ሓደ ካብቲ ባር ሓዊ ተራእዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብሓዊ ትነድድ ዘለላ መኪና ትመስል። እዚ ሓደ ካብተን ዝጠፍኣ ዘለዋ ተሽከርከርቲ እያ። ገለ ነገራት ንድሕሪት ክገድፉ ኣለዎም፣ እንተኾነ ግን ቀልጢፎም ካብ ዝወፂኦም በቲ ሃልሃልታ ክሓልፉ መጥፋኣት ሓዊ እንተው ሓደ ክልተ መጥፋኣት ሓዊ ካብዚ ሃልሃልታ እዚ ክሃድሙ ከለዉ ብቐጥታ ርኢናዮም ኢና። ካብቲ ቦታ ክጉዕዙ ዝተነግሮም ንፓስፊክ ፓልስደስ፣ ማሊቡ፣ ሳንታ ሞኒካ፣ ካላባስን ብረንትዎድን ኤንሲኖን ዘጠቓልል እዩ። ልዕሊ 12,000 ዝኸውን ህንጻታት እውን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ሰበስልጣን ልዕሊ 5,300 ህንጻታት እንተላይ ሓያሉ ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኣልታዲናን ፓስዴናን ሓዊ ኢትዮን 13,956 ሄክታር ሓዊ ነዲዱ፣ በዚ ድማ 7,000 ህንጻታት ዓንዩ ይርከብ። ካብቶም በዚ ኩነታት ዝተተንከፉ ወዲ 69 ዓመት ማክስ ዳሲ ጂኒስ ዝስሙ ሰብኣይ ኮይኑ ምስ ሰበይቱ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ተገዲዱ። ሚስተር ዳሲ ጂኒስ መበቆሉ ካብ ግሪክ ኮይኑ እቲ ሓዊ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምስ ኮነ ነቲ ስግኣት ኣስተውዒሉሉ ኮይኑ ግና ዜና እናሰምዐ ድሮ እቲ ሃልሃልታ ኣብ ቤቱ ከም ዝኣተወ ምስ ተገንዘበ ስጉምቲ ክወስድ ወሲኑ። ካብቲ ቦታ ምስ ወፃእኩ ግና እተወሰነ ዜና ክርኢ ከለኹ እቲ ሓዊ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምዃኑ ስለ ተገንዘብኩ ወፂአ ክርኢ ወሰንኩ። ኣብ መገዲ ድማ ሓደ እኳ ኣይነበረን፣ ዋል ሓደ ሰብ የለን። የማነ ጸጋም እቲ ቐላይ ኣይረአይን ነበረ። ስለ ዝሓረረ ፍርሒ ሓደረኒ። እቲ ንገዛ ሚስተር ዲ ሲጂንስ ዘጥፍአ ባርዕ ንማውንት ዊልሰን ኣብ ሓደጋ ኣትይዎ ይርከብ። ኣብ ግለንስኮልስን ቼቪ ቻሴንስን ዝነብሩ ገሊኦም ተቐማጦ ናብ ዓዶም ክምለሱ እኳ እንተተፈቕደሎም ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁ ተገብረ። ነቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ብዓርቢ ካብ 300ታዊ ናብ 15,000 ክብክብል ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ኣጋ መወዳእታ ዓርቢ ዝቃየር ንፋስ ንፖሊሲ ኣብ ኣኽራን ሳንታ ሞኒካ ንሰሜንን ንምብራቕን ከባርዕ ከሎ ኣብ ብሪትወንድን ኤንሲኖን ተርዛንን ናብ ካልእ ቦታታት እውን ይግዕዛሎ። ሓለቓ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ጂም ማክዶናልድ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ካብቲ ቦታ ንምውፃእ ዘድሊ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝወፀ ገሊጹ።
ሎሚ
ከካፍሎ ዝደሊ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ኣሎኒ። ፈለማ ኤልኤፒዲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ሲቲ እቲ ናይ ምግዓዝ ግዴታታት ግና ኣብ ቦትኡ እናሃለወ እዋን እቶእቶ ተኣውጅሎ። እቲ እዋን እቶእቶ ወይ ኮፊፖኮ ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6 ቅድሚ ቀትሪ ዘሎ እዩ። ናይ ህዝቢ ድሕንነት ሰራሕተኛታት ወይ እውን ናይ ሓደጋ ሰራሕተኛታት እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ቦታ ክትርከቡ ምኽንያት የብልኩምን። ኣብዚ ከባቢታት እዚ እንተርኢናኩም ድማ ክትእሰሩ ኢኹም። ገሊኦም ዝሰርቁ ከልዉ ከለዉ ብዙሓት ካልኦት ግና ነቶም እተጎድኡ ንምሕጋዝ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ። ጂሚ ሜዲና ጁኒየር ኣብ ኣልታዲና ዝነብር ናይ ጎደና ሸቃጣ እዩ። ንተሸገሩ ሰባት ምግቢ ክልግሰሎም ወሲኑ። እቲ ኣብ ቲክቶክ ብቐጥታ ተዘርግሐ ቪድዮኡ ነቶም ንዝድገፉ ሰባት ከም ዝሕግዞም፣ ከምኡን ብዙሓት ሓገዝቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ገለ ኣወንታዊ ነገር ከም ዝግበር ዘሎ ሰሚዖም ብብዝሒ ሓገዞም ከበርክቱ ተራእዮም። እቶም ኣብ ቲክቶክ ዘለዉ ሰባት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝበኒ ሓይሊ በቲ ዝገበርዎ ፈያ እዩ ተጀሚሩ። ኢልናዮም ድማ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣፍሊጥና። ከም ሰብ ድማ ወፈያ ክንረክብ ጀሚርና። ኣነ 300-400 ዝኸውን ሓሲበ፣ ከም 300-400 ሆት ዶግ ዝኸውን ጀሚርና። ካብኡ ግና ልዕሊ ዝሓሰብናዮ ብብዝሒ ውሒዙ። ንፅባሒቱ እናዓበየን ምስ ከደ እንሆ ሕጂ ኣብዚ በፂሕና ንርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይታ ግዝኣት ስርዓተ ህፁፅ መጠንቀቕታታት ብሚልዮናት ንዝቁፀሩ ሰባት ጉጉይ መጠንቀቕታት ድሕሪ ምልኣኹ ነቐፌታ ኣጋጢሞዎ ኣሎ። ሰበስልጣን ናይ ሶፍትዌር ጸገም ከም ዝነበረ ይዛረቡ። ንግዜኡ ዝሓለፈ መጠንቀቕታታት ምድንጋር ከይፈጥር ይከላኸሉን ከም ዘለውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናይ ሎስ ኣንጀለስ ከንቲባ ካረን ባስ እቲ ሃልሃልታ ምስ ዝሓለ ንኹሉ ጉድለታት ብደቂቕ ክምርመር ምዃኑ ትገልጽ።
እቲ
ሓዊ ዝጠፍአ ዓሚቕ ምርመራታት ክንገብር ኢና። እንታይ ከም ዝዓየ ክንርኢና። ነቲ ዘይሰርሐ ወይ ጉድለት ዝነበረ ክንሪኦ ኢና ክንነግረኩም ድማ ኢና። እቲ ኣብ ሳንታ ኣና ዝነፍስ ዘሎ ንፋሳት ኣብ ቀደማ ሰናብቲ ብዝያዳ እናበርትዐ ክኸይድ ትፅቢት ይግበረሉ። እቲ ንፋስ ነቲ ሃልሃልታ ብዝያዳ ከም ዝነድድ ይገብረሎ። እታ ወዳ ዝሞታ ሚስ ሳይክስ ግና እንደገና ነቲ ህንፃ ክትሃንፅ መደብ ከም ዘለዋ ትገልጽ። ካብዚ ኣይንቀሳቐሰን እየ። እዚ ቦታ እዩ። እዚ ፍሉይ ቦታ ናይ ሮይ እዩ። ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብዝያዳ ጽቡቕ ክገብሮ እየ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ብዚ ብስትድዮና ኣቶ ኢብራሂም ሓጂ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ መፅሓፉን ካልእን ንዕላል ዕሊልና ነይሩ። ሎሚ ግና ረኺብና ዘሎ ስፖርት እዩ። ብጣዕሚ ናይ ስፖርት ኣፍቃሪ ምዃን ከዓ ዝፈልጥ፣ ብፍላይ ናይ ቀደም ስፖርተኛታት ክትዝክር ከለካ ከም ገለ እዩ ዝስማዓካ። ስፖርተኛ ስለ ዝኾንካ ዲኻ ስፖርት ስለ ትፈቱ ኢኻ ብሓፈሻ?
መጀመርያ በየነ እዚ ዕድል መሃብካ ብጣዕሚ የመስግነካ። ንዓኻ ንኤስቢኤስ ትግርኛ ኣነ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ተኸታተልቲ ናይ ፕሮግራማት ናትካን ካብቶም ኣድነቕቲ እየ። እዚኣ ክብለካ ብዙሓት እዮም ከዓ ዝከታተሉካ ማለት እዩ።
ስለዚ ናብ ትሕቶ ስፖርት ብዛዕባ ስፖርት እኒና ክነዕልል ማለት ብዛዕባ ስፖርት ብፍላይ ናይ ቀደማ ብስመራ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ስፖርተኛታት ከተልዕል ከለካ ኣዝኻ ተመሲጥካ ብዛዕባኦም ተዘክሮካ ልዑል ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ከተዕልል ስለ ዝሰምዓካ እየ። ብፍላይ ድማ ኣብዝቀርብ እዋን ካብቶም ፍሉጣት ተፃወትቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ስማዒሎ ዝበሃል ፍሉጥ ተፃዋታይ ናይ ጋንታ ሓማሴን ዳሕረይ ናብ ኣስመራ ድሓር ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጋንታ ብሄራዊ ጋንታ ዝበሃል ነበረ ማለት ሃገራዊት ጋንታ ወኪሉ ዝፃወት ዝነበረ ፍሉጥ ተፃወታይ ኣብዚ ቅሩብ ግዜ ዓሪፉ ሞ ንዕ ምክንያት ጌርና ኢና ዝዕላል ኣዳሊናዮ። ናብታ መጀመርያ መሊሰ ዝሓተት ኳ ሓተካ ስፖርት ምስ ስፖርት ተተሓዝ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ናይ ቀደም ኣብቶም በዓል እስማዒሉ ካልኦቱን ዝነበሩ እዋን ተዘክሮካ ዓብዪ እዩ። ንምንታይ ብኸመይ እዚ ስምዒት ዝሓዲርካ ቅድሚ ናብቶም ተፃወቶትን ዝነበረ ስፖርትን ምኸድና?
ኣነ ስፖርት ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ። ከም ተፃዋታይ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ኣይተፃወትኩን፣ ግን ብጣዕሚ እየ ይከታተል ነይረ የፍቅር እየ ላ ሕጂ እውን ስፖርት ኣይ ላይክ ስፖርት። እዚ ናይ በዓል እስማዒሎ ኣብቲ ግዜ ኣነ ኣብ 73 74 ኣብ ኣስመራ ተማሃራይ ቀዳማይ ኃይለ ስላሴ እየ ነይረ ከባፅዕ መፅኣኡ እየ ነይረ። ሕጂ ብጣዕሚ ወላ ቺቸሮ እንዳኸትኩ ኣለኛሜንቲ ክገብሩ ከለዉ ከይደ ይከታተሎም። ኣብቲ ግዜ እቲ ስፖርት ኣብቲ ዝነበሮ ናይ ፖለቲካል ቅልውላው ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ስፖርት ከም ዲስትራክሽን ሓደ ካብቲ ቁሩብ መስኮት ናይ ሰላም ወይ መስኮት ናይ ኖርማል ላይፍ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ ካልእ የብልካን። ጦርነት ነይሩ፣ ውግእ ነይሩ፣ ትፈልጦ ካብ ስቃያት ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ታ ስፖርት እዛ ተኮሞን ነተራኽበና ንኩሉ መንእስያ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኩዕሶ እያ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ከምዚ ሕጂ እዚ ክሪኬት ገለ ቴሌቭዥን ከዓ ኣይነበረን። ሕጂ ስኬትካ ወይ ትፃወት ወይ ከዓ ትርኢ ሰያ ነይራ።
ስለዚ ማለት 50 ዓመት ዝገበረ ዛንታ ኢና ንዛርብ ዘለና። ኣብቲ እዋን እቲ ትዝክሮም ተፃወቶት በዓል መን እዮም ምስ በዓል እስማዒሎ ኣትሊስካ ከምኡንተን ጋንታታት ሽዑ ዝነበራ እስኪ ምልስ ኢልካ ፋለጠና።
ሕራይ እስካብ ሕጂ ገርመካ በየነ ኣይርስዖምን እየ ጋንታ ሓማሴን ሕጂ ረአየኒ ኣነ ወላ ወረቀት ኣይሓዝኩን ወላ የነብብ ኣለኹ ንስኻ ምስክር ያ ዘለካ ጋንታ ሓማሴን ድሓራይ ከኣስመራ ተባሂላ ማለት እዩ። ቦርቴሬ ዮሃንስ ከርካስ ጆኬር ማለት እዩ። ኣብ ዲፌንስ መሓሪ ትካቦ ስዩም ወዲ ኸሊብ በረኸት ቦክረፅን ካፕቴን። ድሓራይ ኣብ ሚድፊልድ ፓቼ ዓብድርሕማን ዓብደላ ፓቼ ቆቃሕ። ድሓራይ ራይት መኮነን የማነ ዮሴፍ ቅድሚኦም ከዓ እስማዒሎን ኣብርሃም ዝበሃሉ ነይሮም።
እዚኣ
ናይ ጋንታ ኣስመራ ሓማሴን ድሕሪ ኣስመራ።
ሓማሴ
ኮሎ ግዛይ ዳር ኤምባሲራ ተባይሎም ታሽም ኤሊያስ ወዲ መስመር ቦርቴሪ ነይሩ ኤሊያስ ወዲ ማርያኖ ወዲ ማርያኖ ቦርቴሪ ነይሩ ሓንፈፅ ይመስለኒ ኤልያስ መስመር ከዓት ካፕተናቶም ቁፅሪ ሓሙሽተ ዝነበረ ዳሕራይ ዓሊ ዝበሃል ነይሩ ዳሕራይ እዚ ዓሊ ኣብ 75 ኣብ ጥቓታ እንዳ ዓሳ ዘላ ኣብቲ ገመነን ጎደና እንዳ ኮፊ ፕሌስ ነይሩ ኣብ ኣቐትሎ ሞ ቢልያርዶ እንዳፃወት እዚ ዓሊ ዝበሃል ዳሕራይ ከዓ ኣሜሪካኖ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ቀሃስ ምሳና ምሃር ነይሩ ቅድሜና እዩ ነይሩ ወዲ ዓብደላ ነይሩ ኣሕመድ ዓብደላ ተኸስተ ገብረ መድህን ሓዊኸ ኣነጋ ገብረ መድህን ኣሕዋት እዮም እዚኦም ካብ ሓንሳብ ኣብ ሚድያኖም ምስ ኣሕመድ ዓብደላ ነይሮም ማለት እዩ ዳሕራይ ወዲ ሓጂ ከዓ ዝበሃል ነይሮም ሕጂ ኣብ ናይ ኣውራጃነት እየ ነራ እቶም ኩሎም ሕጂ ዝበልኩ ከዓ ሽማት ኩሎም ዳርቀ ደቂ ኮሎ ገዛ እዮም ነሮም እዚኦም በዓል ኣሕመድ ዓብደላ ኩሎም ሳሆ እዮም
እዚኦም ጋንታ
ኣምባሲራ እዮምዎ ተይለ ትበሃል ነይራ ሳልሰይቲ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓማሴንን ኣኮሎ ገዛ ዝበርታ ተይለ በዓል ጀሚል ኣሰፋው ኣሂለ ድባ ዝበሃል ነይሩ ኣሰፋው ዝበሃል ነይሩ ሓደ ጫሓም ዋን ቨሪ ታሌንት ተፃወታይ ዝነበረ ዝኣሰፋው ኣነ ቀሃስ ምሃር ነይረ ሕጂ እታ ኣለኛ ሜንተናቶም ተይሌ ኣብ ቀሃስ ገብርዎ ነይሮም ሕጂ ብቐረባ እዮም ርእዮም ዝነበርኩ ዝኣሰፋ ኩዕሶ ክሕዛ ንከሎ ከይወደቐት ንከላ የማን ፀጋም የማን ሜቢ ኣቀዋ ዋን ኦፍ ደ ቤስት ዝነበረ እዩ ዘይርስዓ ሓንቲ ነገር ኣላ ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራን ሸዋ ንፃወቱ ነይሮም ሕጂ በዓል ኣሰፋው ምስኦም ነይሩ ጀሚር ነይሩ እዚኦም ናይ ኮሎ ግዛይ ነይሮም በዓል ኣሕመድ ዓብደላ በዓል ጆኬር በዓል ሕጂ ሓደ ቀፀላ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ንኣሕመድ ዓብደላ ይሃርሞ ኣሰፋዊ ከዓ መፅኡ ቴስታ ሃርሞ ነዚ ቀፀላ ዝበሃል 6 ወርሒ ሰስፔንድድ ገይሮሞ ነይሮም ዘይርስዖ እዚ ነገር ኣ ኣሰፋዊ ማለት እዩ ሕጂ ተን ጋንታታት ከምዚ እየን ነይረን ኣብቲ ግዜ እቲ ፀገም የጓንፍ ነይሩ እቶም ሰብ ገሊኦም ሰትዮም ሓማሴን ናይ ኣውራጃነት
ገሌ
ሓባበል ትድረር ብሉካ እትኦም ከዓ ሃይካ ኣኮሎ ግዛ ሃይካ ብልዋ ነይሮም ሕጂ ሓንቲ ላ ምስ ናይ ዕላል ሓደ ወዲ ኸረን ነይሩ ዓቢ ዓብደላ ዝብል ደራፋይ ነይሩ ሕጂ እንዳ ባርኣትዩ ንከሎ ሓደ የማን መፅኡ ሓማበል ይብሎ ገጂፍ እዩ በቲ ፀጋም ከዓ ሓደ መፅኡ ሃይካ በል ይብሎ ፈሪሕዎም ጃብሃ ኢልዎም ወዚኣስ በዕልካ በላ ኢሎሞ
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እቲ ተዘክሮካ እንዲ ዝገርመኒ ዘሎ ፍቲ እዋን እቲ ዝነበረ እቶም ኣሽማቶም ጥራይ ዘይኮነስ ኣበየናይ መን ይጋጠም ኣበየናይ ቦታ ተሰሊፉን ይፃወት ኢካ ክትገልፀለ ፀኒሕካ ሞ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ህዝቢ ኣብ ስፖርት ዝነበሩ ምስ ፖለቲካ ድ ዘተኣሳስሮ ነይሩ ንኣብነት ከም ዝበልካዮ ናይ ጋንታ ሕሪቲ ኤርትራን ከምኡ ሸዋን ክጋጥማ ከልዋ ፖለቲካዊ ስምዒቱ ዘንፀባርቀሉ መድረኽቲ ነይሩ ስፖርት ወይስ ንስለ ስፖርት እዩ ኣብ ገሊእ እውን ከፋፋሊ ኩነታት እውን ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ብኡ መሰረት ከማን በዓል ዑስማን ዓብድልሒም ኣነ ስፖርት ንኤርትራ ኢሉ ማለስ ሓደ ኢና ብኡ ዘፈላለዩ የብልናን ናብ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ደርፍታት እውን ይድረፍ ነይሩ እዩ ስለዚ ስፖርት ፖለቲካን ከመይ ነይሩ ፍትዋን
እወ ሕጂ ኩሎም ዝምባለ ናይ ሜዳ ነይርዎም ብፍላይ ጀብሃ እዮም ነይሮም ዝበዝሑ እታ ብሽም ኤርትራ ክፃወቱ ከሎ ሽዑ ይስምዖም ነይሩ ኤርትራውያን ምዃኖም ቀደም እዚኣ ናትካ ናይ ኣምባሴራ ናይ ሓማሴን ናይ ቴሌ ናይ ገለ ባሃሉ ግን እታ ናሽናእታ ናይ ጠቕላይ ግዛት ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ናይ ፕሮቪንሽል
ኣብቲ ነንሕድሕደ ንኣብነት ጋንታ ሃይካ ጋንታ ሓማሴን ክበሃል ከሎ ጋንታ ስራይ ክበሃል ከሎ ነይሩ ድ ምክፍፋልዋ
ሕጂ ኣብዚኣ ሕጂ ሓማሴን ናይ ኣውራጃነት ነይሩ ሕጂም ተፃወቲ ናይ ዝበልኩካ ኩሎም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ነይሮም ኣብ ኣምባሲራ ዝነበሩ ሓማሴን ዝነበሩ ከዓ ቲ ኦንሊ ኤክሰፕሽን ሻሆ ዝነበረ ወዲ ኣኮሎ ግዛይ እስማዒሎ እዩ ነይሩ ምስ ዝፃወት ምስ ጋንታ ሓማሴን ሕጂ ምዚኣ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓንቲ ዛንታላ ዘዕለለኒ ባዕሉ እስማዒሎ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ከረን ረኺበዮ ነይረ ሕጂ ኢልኒ መጀመርያ ግዜ ክስ ወዲ ኸረን እዩ ካብ ከረን ይኸይዱ ሳሆ እዩ ሕጂ ኢልካ ተፃዊትና ምስ ኣብታ ናይ ሓማሴን ክላብ ሓማሴን ኮፍ ኢሎም ከለኹ ሰብ ዘልየካ ኣለዉ ይብልዎ ኢሎምኒ ይብለካ እተመፅኹ ክልተ ሰብኣይ ንዓን ዘልየካ ኣለና ብልዎ ሕጂ ብሳሆ ከዓ ዝዛረቦኒ ኢልካ ሰማዕ ኢልዎ ሞ ስኻ ሳሆ ይ ከዓ ተማይ ነገር ምስከዓ ክንፃወት ኣሎ ኣንፃር ኣምባሲ ክሎ ግዛይ እዚ ከይከርፍ ከዓ ጎልእቲ ካሲ ከዓ ተሳዒርና ብሰንቅኻ ኢሎሞ ሳኹም ከለኻ ዓደ ዝዓለለኒ ኢለዮም ኣነ መጀመርያ ፕሮፌሽናል እየ ኢየ ካልእ ነገር ከዓነ ወዲ ክርን እየ ኢሎዎም ትግሪኻ ክዛረብ ጀሚሮ ምስኦም ዋ ዝዕብ ድ ኢሎም ገዲፎም ንኸይዶም ኢሉ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ዕስማን ዓብድራሒም ታሪክ ዝኣተወላ ዝበላ ደርፍላ ሓማሴን ገለንዳ እዚኦም ዝብሉ ዝነብሩ ቶም ዝሰት እዮም ቶም ናይ ምሻ ለካ ናይ እምበር ቶም ዝበዝሕ ሰብ ድሓን እዩ ነይሩ ሕጂ
ስማሰብሰኣይ ባእሲ ነሩ ኣውራጃ ሕጂ እቲ ጋንታው ናሽማቱ ንኣውራጃ ወኪሉ ስለ ዝግበር ዝነበረ ኣብቲ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክፈጥር ክኢሉ ድዩ ብሰንኪ ስፖርትስኒ ኣውራጃውነት ዓብሊሉ ነይሩ ዩ
ኣብ ዓብለን ግን ይጅምር ነይሩ ኣብቲ ኣንፈት ቆሩ ብቨሪ ኔጋቲቭ ነገር ይረአ ነይሩ ሕጂ ዕስማን እንታይ ይብል ኣነ ኣነ የስፖርት ኣይደልይን ምፍልላይ ዓሌት ኣነ የስመራ ኣነ ኣምባሴራ ኣነ የለጎ ኣነ መንደፈራ ኣነ ቀይሕ ባሕሪ ምስቴሌ ብሓበራ ኣነ እየ ተፃወታይ ስፖርተኛ ናይ ኤርትራ ኣነ የስፖርት ኣይደልይን ምፍልላይ ዓሌት ደርፊ ውፅኡ ጀባ ከዓ ደብዳቤ ክሰደሎም ጀሚራ ነይራ ተጠንቀቁ ገ ዎ ነቶም ከም ዝገብሩ ዝነበሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስፖርት ቁሩብ ጀሚሩ ነይሩ ግን እቲ ሰብ ማለት ብጣዕሚ እዩ ስፖርት ዝፈልጡ ሰብ እዩ ነይሩ
ክብሮ ሰማዕትና እዚ ምስ ኣቶ ኢብራሂም ሓጅ ዝገበር ናይ ዕላላይ ትወደን ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ክንምለሶ ኢና ክሳብቲ ዝመፅእ ናይ ስፖርት ትሕዝቶና በዛ ናይ ዑስማን ዓብድራሒም ስፖርት ዝብል ዜማ ክትዛነዩ ዕድመኩም
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ማራቶን ዱባይ ኢትዮጵያውያን የዕብልልዎ ኣብዚ ዓመት ፈላማይ ብዙር ዓለም ዝስራዕ ቅደድምሽ ክልተ ኣውስትራልያ ሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር ዛጊድ ክልተ ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ዚምባብዌ ካብ መጻሪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ከምዘን ሰሓበት ድሕሪ ምፍላጣ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፋ ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ካሊንካፕ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም ኣሌክሳንደር ይስቅ ሓንቲ ሽቶ ትኸውን ኩዕሶ ኣቐቢሉን ካልእ ከዓ ባዕሉ ኣመዝጊቡን ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ንኣርሴናል ኣብ ሜዳ 2-2 ክትስዕራ ሓጊዙ ክልተ ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምብራሮም ኣብ ወቅቲ 224-25 ዝተሰጉ ኣሰልጠንቲ ቁፅሮም 6 በፂሑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያዊ ቡቴ ገመቹ ኣብ በኽሪ ተሳትፉ ሰንበት ኣብ መበል 24 ዓመታዊ ማራቶን ዱባይ ተዓዊቱ እዚ ብኣፃብዕ ኣብ ዝቝፀራ ሃጉራን ውድድራት ክሳተፍ ዝፀንሐ ወዲ 23 ዓመት ቡቴ ኣብዚ ዓወቱ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ናይ 2:04:50 ግዜ ኣመዝጊቡ ካልእ ንፈለማይ ዝተሳተፈ ብርሃኑ ፀጉን ሽፈራ ታምሩንካ ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ብምውፃእ ቦታታት ፖድየም ብኢትዮጵያውያን ከም ዝዕብለል ገይሮም ተቐራራብን ሓያል ምቅንቓንን ኣብዝ ተረየሉ ውድድር ማራቶን ዱባይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዓብላልነት ኢትዮጵያውያን ዝተዛዘመ ኮይኑ በዳቱ ሂርፓ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ንደራ ዲባ ብምብላፅ ተዓዊታ እዛ ጓል 25 ዓመት በዳቱ ኣብ ሂወታ ዝለዓለን ብሉፅ ግዜ 2:18:27 ዘመዝገበትሉን ዓወት ኣብ ዝምዓለትሉ ደራ ግን ስዕረታ ክትኣምን ዘፀገማ ከቢድ ሓዘን ተሰሚዕዋ እንተኾነ ግን በዓልቲ ቤት ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ማራቶን ታምራት ቶላ ዝኾነትን ኣብ 2:23 ኣብ ዱባይ ዝተዓወተትን ደራ እውን ብውልቃ ብሉፅ ዝኾነ ግዜያ ኣመዝጊባ ትዕግስቲ ግርማ ሳልሰይቲ ኣትያ ልክዕ ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፖድየም ብኢትዮጵያውያን ከም ዝተሓዝ ገይረን ክልቲኦም ተዓወቲ ማራቶን ዱባይ ናይ 80,000 ዶላር ኣሜሪካ ስልማት ተዓዲሎም ኣብዚ ዓመት ፈላማይ ኣብ ዝኾነ ብዙር ዓለም ወይ ወርልድ ቱር ዝስራዕ ዓለምለኻዊ ቅድዲ ምሽክለት ኣውስትራልያ ሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር 225 ዛጊት ክልተ ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ክልቲኦም ፆታታት ዝሳተፍዎ ቅድድም ኣብ ማእከል ምዉቕ ወቕቲ ኣውስትራልያ ኣብ ግዛት ሳውት ኣውስትራልያ ዝካየድ ኮይኑ መበል 25 ዓመቱ ዘብዕለሉ ካብ ዝመፅእ ዓርቢ 17 ክሳብ 26 ጥሪ ክካየድ እዩ። ክሳብ ሕጂ ተረጋጊፆም ኣብ ዘለዉ ዝርዝራት ኤርትራዊ ኮኸም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ጋንታ ኤክስዲስ ኣስታና ቲም ክስለፍ ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ ካልእ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን ከዓ ምስ ጋንታ ሞቪስታር ቲም ኮይኑ ክቀዳድም ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተቀዳድምቲ ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ግን ስም ቢንያም ግርማይ ኣብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ተቀዳድምቲ ከምዘይተካተተ ተፈሊጡሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መንእስያት ትሕቲ 17 ደቂ ኣንስትዮ ዚምባብዌ ካብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ፊፋ ከም ዘንሰሓበት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ኣፍሊጡ። ዚምባብዌ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ኣንጻር መዘነን ኢትዮጵያውያን ክገጥማየን መደብ ተታሒዙለን ነይሩ። እዚ ቀዳማይ ግጥመንካ ኣብዚ ወርሒ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ እዚ ውሳነ ዚምባብዌ ግን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፈን ኣለዋ ማለት እዩ። በቲ ተታሒዙ ዘሎ መደብ መሰረት ከዓ ካብ ግብፅን ካሜሩን ዝሰዓረት ሃገር ኣንጻር ኢትዮጵያ ክገጥማየን። ውሳነ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዚምባብዌ እቲ ሃገር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ድልውነትን ተገዳስነትን ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ክብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ካሊን ካፕ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ሓንቲ ሽቶ ትኸውን ኩዕሶ ኣቐቢሉን ካልእ ከዓ በዕሉ ኣመዝጊቡን ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድ ንኣርሴናል ኣብ ሜዳ 2 ባዶ ክትስዕራ ሓጊዙ። ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ድማ ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዘሰልጥና ቶተንሃም ሆትስፐር ንሊቨርፑል ብፀቢብ 1 ባዶ ስዒራታ። ኣብቲ ሰሉስ ዝተኻየደ ግጥም ኣብ መንጎ ኣርሴናልን ኒውካስትልን ኣርሴናል ብሓፈሽኡ ዓብሊላቶ እንተነበረት እኳ ኣሌክሳንደር ብዘርኣዮ ፍሉይ ብቕዓትን ክእለትን ንሓያላት ተኸላኸልቲ ዊልያም ሳሊባን ጋብርኤል ማጋለሽን በሊፁ ቀዳመይቲ ሽቶ ባዕሉ ከመዝግባ እንከሎ እታ ካልይቲ ኸ ድሕሪ ዕረፍቲ ንኣንቶኒ ጎርደን ፈትፊቱ ኣቐቢልዎ። ክልቲአን ጋንታታት ካልኣይ እግሪ ግጥመን ኣብ ኒውካስትል ዘካይዶ ብምዃነን በዓል ኣሌክሳንደር ፀብለል ተሒዞም ክቐርቡ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣብቲ ቶተንሃም ኣብ ሜዳ ዘእንገደቶ ግጥም ኣንጻር ሊቨርፑል ሉካስ በርግቫል ዘመዝገባ ሽቶ ክልቲ ኮይና ንቶተንሃም ናብ ሊቨርፑል ኣብ ትኸደሉ ናይ 1 ባዶ ፀብለልታ ሒዛ ክትከይድ ኣኽኢሉ ኣሎ። ሉካስ ቅድሚ ነታ ሽቶ ምምዝጋቡ ኣቐዲሙ ቢጫ ካርድ ተራእዩ ስለ ዝነበረ ካልኣይ ጉድለት ምስ ፈፀመ ንምንታይ ብቐይሕ ካርድ ዘይተሰጎገ መዛረቢ ኮይኑ ነይሩ። ሓምሻይ ዙርያ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኤፍኤ ካፕ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዶም ዝበዝሓ ዓበይቲ ጋንታታት ምሕላፈን ክረጋግፃን ከሎ ኣርሴናል ተገሊፋ ኣላ። ኤፍኤ ካፕ ካብ ዝተሓቱ ኣማተራት ደረጃታት ክሳብ ዝለዓሉ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጡ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ዓለምና ዘለውዎን ክለባት ዝሳተፍሉ ብምዃኑ ንኣሽቱን ስመን ብዙሕ ዘይፍለጣን ጋንታታት ንሓንቲ ዓባይ ጋንታ ክስዕራን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዓደን ንሓደ ሰሙን እውን እንተኾነ መዛረቢ ክኾናን ብምባል ብሃንቀውታ ዝፅበዮ ውራ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ግን ብዙሓት ኣገራሚ ውፅኢታት ከይተመዝገቡ ወይ ንኣሽቱ ጋንታታት ንሓንቲ ዓርሞሸሽ ጋንታ ከይቀዘፋ ሓሊፉሎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ ቸልሲ፣ ብራይተን፣ ኒውካስትል ዩናይትድ፣ ቶተንሃም፣ ኖቲንግሃም ፎረስትን ቦርንማውዝን ዝርከበን ብዙሓት ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ብቐሊሉ ኣብ ገሊኡ ብገፊሕ ተዓዊተን ናብ ዝቕፅል ዙር ግጥማት ሓሊፈን ኣለዋ። እታ ሓንቲ ኣገራሚ ውፅኢት ዝተመዝገባን ብንእሽቶ ጋንታ መቕዘፍቲ ኣጋጢምዋ ክትበሃል ትኽእል ብሬንትፈርድ ኮይና ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ትፃወትን ኣብኡ ኣብ ዝተሓተ ተርታ ትርከብን ፕሊሞት ኣርጋይል 1 ባዶ ስዒራታ። እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ግን ኣርሴናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ዘካየደዎ ግጥም ነይሩ። እታ ገና ኣብ ቅልውላው ትርከብ ግን ንማንቸስተር ሲቲ ስዒራ ምስ ሊቨርፑል ማዕረ ዝወፀት ሓድሽ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ዝኣልያ ዩናይትድ ኣንጻር ዓበይቲ ጋንታታት ክትገጥምን ከላ ዝያዳ ተድምዕ ተባሂላ ስለ ተሐመ ንኣርሴናል እውን ከተሰንብዳ ወይ ረጊጣ ክትሕዛ ትፅቢት ነይሩ። ከምቲ ዝነበረ ትፅቢት ከዓ ንኡድ ምንቅስቓስ ብምራይ ድሕሪ ዕረፍቲ ብሓለቓ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደስ ኣቢላ ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ። ተኸላኻላይ ዲያጎ ዳሎት 2 ብጫ ካርድታት ተራይዎ ካብ ሜዳ ምስ ተባረረ ብ10 ተጻዋቲ ግጥማ ክትቅጽል ተገዲዳን ብጋብርኤል ማጋለሽ ሓንቲ ሽቶ ተመዝጊባታን ክንሳ ግን ንተወሳኺ 30 ደቂቕ ከይተረፈ ንኣርሴናል ረጊጣ ብምሓዝ ዩናይትድ ግጥም ማዕረ ክዛዘም ገይራ። ግጥም ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክውሰን ምስ ከደ ኸኣ ኩሎም ተጻወታ ቅላዓቶም ከመዝግብዎን እንከሎው ካይ ሃቨርዝ ናይ ኣርሴናል ግን ሽቶ ከመዝግብ ስለ ዘይከኣለ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ኣርሴናል ዓብዪ ቅያ ፈጺማ ናብ ዝቕጽል ዙር ሓሊፋኣላ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ክልተ ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምብራሮም ኣብ ወቅቲ 224-25 ዝተሰጉ ኣሰልጠንቲ ቁፅሮም 6 በፂሑሎ። እታ ኣብ ትሕቲ ሓደስቲ ወነንቲ ኣትያ ዘላ ኤቨርተን ዝሓለፈ ሰሙን ንእንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ሾን ዳይች ብቕፅበት ካብቲ ዝነበሩ ሓላፍነት ኣናጊፋቶ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላፃ እቲ ቀደም ኣሰልጣንያ ዝነበረ ስኮትላንዳዊ ዴቪድ ሞየስ ክምለስ ምዃኑ ፀኒሓ ኣፍሊጣኣላ። ሾን ዳይች ንኤቨርተን ከሰልጥና ድሕሪ ምውዓሉን ጋዜጣዊ መግለጺ ጋንቱ ድሕሪ ምሃቡን ግጥም ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ወይ ፉትቦል ኣሶሲሽን ወይ ኤፍኤ ካፕ ከተካይድ 3 ሰዓታት ጥራይ ምስ ተረፋዩ ተሰጒጉ። እታ ጋንታ ድሕሪ እዚ ዜና ኣንጻር ፒተር ቦሮ ገጢማ 2 ባዶ ተዓዊታኣላ። እቲ ቀዳማይ ኣብዚ ወቅቲ ዝተባረረ ግን ኔዘርላንዳዊ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ቴንሃግ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ዝኸፍአ ምጅማር ናብ ወቅቲ ፕሪምየር ሊግ ዝተባሃለሉ ድምር ውፅኢታት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ እዩ ካብታ ጋንታ ተሰናቢቱ። ኣብ ክንዱ ገዲም ኣጥቃዓይ ሩድ ፋኒሶሎይ ከም መሰጋገሪ ከኣልያ ድሕሪ ምግባር ንፖርቱጋላዊ ሩበን ኣሞሪም እቲ ሓላፍነት ይባቶ። ሌስተር ሲቲ ኣዕገብቲ ዘይኮኑ ውፅኢታት ብተኸታታሊ ድሕሪ ምምዝጋባ ንእንግሊዛዊ ኣሰልጣንያ ነበር ስቲቭ ኩፐር ቀፂላ ዘባረረት ጋንታ ነይራ። ኣብ ክንዱ ኸ ንሩድ ፋኒሶሎይ ብቐዋሚ ከሰልጥና ገይራቶላ። ቀፂላ ኣሰልጣንያ ዘባረረት ጋንታ ወልቨርሃምተን ወንደርስ ኮይና ንእንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ጋሪዮኒላ ባሬራ ብፖርቱጋላዊ ቪቶር ፐሬራ ዝተከአት ነይራ። እታ ካብ ፈለማ ምጅማር እዚ ወቅቲ ነጥብታት ከተዋህልል ዘይቀንዓን ንዓመታ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ወሪዳ ክትፃወት ምዃና ዳርጋ ተረጋጊፁ ዘሎን ሳውዝሃምተን እታ ቀፂላ ኣሰልጣንያ ናይ ምብራር ስጉምቲ ዝወሰደት ነይራ። ነቲ ካብ ታሕቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ናብ ፕሪምየር ሊግ ክድይብ ዝሓገዛን ምስኣ ዝቐፀለን እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ራሰል ማርቲን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ተሰናቢታቶ። እቲ ካልእ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተባረረን ሻድሻይ ናይዚ ወቅቲ ኮይኑ ዘሎን ኣሰልጣኒ ወስትሃም ዝነበረ ኮይኑ እስጳኛዊ ጁልያን ሎፒቶጉ እዩ። እታ ጋንታ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ተርታታት ኣብ እትርከበሉ እዋን እዩ ጁልያን ብእንግሊዛዊ ግራሃም ፖተር ክትኮ ወሲና ዘላ። ኣሰልጠንቲ ብዙሕ ግዜ ስርሖም ዝተረጋግአ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ። ድሮ ኳዳ ቀፂሉ ዝስጎግ ኣሰልጣኒ መን እዩ ኣብ ዝብል እቶም ዝግምቱን እቶም ዝቋመሩን ትንበያታቶም ምሃብ ጀሚሮም ኣለው። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝቐረብና ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓሊ የ ነይረ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ሰላም።
ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም፣ ሰልፊ ሊብራል ኣውስትራልያ ኣብ ምብራቅ መልበርን ብሰንበት 12 ጥሪ ኣብ ዘካየዱ ዘይወግዓዊ ወፍሪ ምርጫ ገለ ናይ ምርጫ መብፃዕታቱ ኣፍሊጡ። ብኣሸሓ ፅቁፅር ጀርመናውያን ነቲ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ኦልተርናቲቭ ፎር ጀርመን ዝገበሩ ዋዕላት ዝቃወም ሰልፊ ኣካይዶም። ሰራዊት ሱዳን ናብ ምብራቅ እታ ሃገር እትርከብ ኣገዳሲት ከተማ ወድ መደኒ ከም ዝሓዘ ገሊጹ። ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፕን ሊባኖሳዊ ሓዲ ሓቢብ ንቻይናዊ ቦንቻ ከየጅ ከብ ምስዓር ናብ ካልኣይ ዙር ኣውስትራልያ ኦፕን ብምሕላፍ ታሪክ ሰሪሑ። እምባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንኤልኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ